Geopende Deure, 'n organisasie wat meer as 365 miljoen vervolgde Christene ondersteun en versterk in 70 lande, is tans besig met 'n veldtog wat die kollig op Christene in Afrika plaas. Hulle Arise Africa veldtog skep bewustheid oor duisende Christene in Afrika suid van die Sahara wat vervolging ervaar. Elizabeth Botha, mediabeampte by Geopende Deure Suider-Afrika, het meer vertel oor hierdie veldtog.
Ja, Estie, ons het verlede jaar by Geopende Deure reg deur die wêreld, met ander woorde, internasionaal, nie net ons basis nie, het ons afgeskop met die Arise Africa veldtog. En die doel daarvan is uitsluitlik om bewustheid te skep oor die lot van vervolgde Christene in Afrika suid van die Sahara. Weet jy, die vervolging van Christene in Afrika suid van die Sahara is op die oomblik op 'n absolute hoogtepunt. Teen die einde van 2022 is 'n skokkende 16,2 miljoen Christene reg oor hierdie deel uit hulle huise verdryf deur vervolging. Nou elke jaar word duisende Christene in Nigerië en dan reg oor Afrika suid van die Sahara weens hulle geloof doodgemaak. Geopende Deure se wêreldwye waarnemingslys navorsing vir 2024 toon dat ongeveer 95% van gelowiges wat verlede jaar weens hulle geloof doodgemaak is in Afrika suid van die Sahara was. Meer Christene is in weens hulle geloof in Nigerië as in die res van die hele wêreld saam. En dan sluit dit die groot aantal mense in wat beseer word, ontvoer word, seksueel aangerand word of hulle huise en lewensbestaan verloor. Nou verlede jaar toe ons afgeskop het oor die veldtog, het ons gefokus op jeug, die vervolging van die jeug. En hierdie jaar is ons fokus absoluut op die vervolging van Christene wat dan ontwortel word. Hulle word ontwortel weens die vervolging en hulle verloor dan hulle huise en lewensbestaan en dan eindig hulle in vlugtelingkampe. Wat ek nou nie genoem nie, die veldtog loop oor 4 jaar, so hierdie jaar is eintlik die tweede jaar al van die veldtog, maar ons het in September het ons wêreldwyd weer 'n groot bekendstellingsfunksie om opnuut bewustheid te skep dan.
Elizabeth, jy noem dat die veldtog van jaar veral fokus op die ontworteling van Christene wat weens vervolging moet vlug. Hoe erg is hierdie tendens?
Nou, is die weet jy, dit is ongelukkig baie erg. 95% van Christene wat in 2023 vermoor is, is in Afrika suid van die Sahara vermoor. En dan die meerderheid daarvan natuurlik in Nigerië. En hierdie geweld dryf dan 'n absolute reusagtige ontwortelingskrisis. Nou, ek het vroeër genoem dat ten minste 16,2 miljoen Christene word uit hulle huise verdryf in ontwortel weens geweld. Maar altesaam 34,5 miljoen mense in Afrika suid van die Sahara word deur geweld en konflik ontwortel, waarvan hierdie 6,2 miljoen dan natuurlik deel is. En daarom is dit vir Geopende Deure regtig noodsaaklik om bewustheid hieroor te skep, want jy moet nou vir jouself die prentjie voorstel. As iemand ontwortel word omdat hy moet vlug weens vervolging, hy verloor basies alles. Jy weet, dit gebeur gewoonlik dat mense word geteiken in landelike gebiede meer as in stedelike gebiede en dan word die aanvalle in die nag gedoen. Dis dikwels deur groepe soos Boko Haram, die Fulani militante, ISIS soms, jy weet, dis al die verskriklike militante groepe wat daarop gemik is om Christene te verdryf en wat daarop gemik is uit en uit om Christene te vervolg. Die groepe is dan dikwels ook moslim georiënteerd en dan slaan hulle toe in die nag, dan sal hulle byvoorbeeld 'n spesifieke Christen gesin se huis teiken of hulle teiken al die Christen gesinne in die dorp gelyktydig en dan as hulle huis teiken, dan word daai huis absoluut geplunder en dikwels dan tot op die grond afgebrand. En as hy geplunder word, jy weet, dan is dit ook nie die moeite werd om weer terug te keer so intoe nie, want daar bly basies niks oor nie. Hulle vat al die huis in, alles, jy weet, en die plek word in so 'n toestand gelaat, dat mense nie weer daar kan leef nie, of dan alternatiewelik afgebrand. So, dis glad nie die moeite werd vir die mense om hoegenaamd terug te keer dan nie, en hulle vlug dan hals oor kop as hulle aangeval word. Hulle het nie tyd om nog hulle kosbare besittings en goed te gryp nie. Dis gewoonlik ma, pa en hulle gryp hulle kinders en daar gaan hulle, jy weet. So hulle vlug so vinnig omdat hulle vir hulle lewens vlug natuurlik. As hulle nie vinnig genoeg wegkom, word hulle se muur doodgemaak. So hulle verloor alles en dan moet hulle absoluut weer van voor af begin en 'n nuwe lewensbestaan gaan vestig op 'n ander plek, want hulle kan dan nie in daai dorp waar hulle gebly het terugkeer nie.
Dit is eenvoudig skrikwekkend om te dink die vervolging van gelowiges hier op ons eie vasteland is so erg. Vertel my meer oor die vlugtelingskampe waarin ontwortelde gelowiges beland en wat is die omstandighede daar?
Ja, weet jy, is die meeste van hulle beland uiteindelik dan in die vlugtelingkampe nadat hulle nou weggevlug het tydens aanvalle van vervolging. Hulle moet dikwels baie ver te voet vlug voor hulle by die vlugtelingkampe uitkom. Nou, hierdie vlugtelingkampe word sterk ondersteun. Ons is basis die organisasie waar die kampe begin het en wat dan help dat die Christene daar kan by mekaar kom. Maar stel jou nou voor, in hierdie vlugtelingkampe, ons navorsers in die veld vertel dat die gemiddelde grootte van 'n tent in so'n vlugtelingkamp is die grootte van 'n dubbelbed matras. Dis die hele tent. Jy weet, as die tente partykeer in 'n lokaal opgeslaan of dis iewers in die veld onder bome en dan is dit absoluut primitief. Dit is nie asof hierdie mense dan toegerus is met dinge binne in die tente. Jy weet, die toiletgeriewe is byvoorbeeld haglik. Die sanitasie is haglik. Hulle dikwels in die meeste gevalle dan te gesin miskien 1 3-been pot, waarin hulle dan daar voor die tentjie vir hulle al hulle etes moet voorberei, op 'n oop vuurtjie. En dan, jy weet, in baie gevalle, onder die tente so klein is, kan die hele gesin nie noodwendig in 'n tent bly nie. Die pa en ma sal byvoorbeeld saamblij en die kinders moet by iemand anders gaan bly, waar dan wel plek het, of hulle kinders word opgedeel, sommige kinders bly by hulle en die ander moet by ander mense in die tent gaan slaap. So dit is nie eers groot genoeg dat 'n deursnee Afrika gesin bo Noord-Afrika in 1 tent kan woon. Jy weet, en daardie primitiewe omstandighede is steeds haaglik en is moeilik vir hulle om daar te bly. Onthou nou, hulle het nie 'n lewensbestaan nie, hulle het nie meer 'n inkomste nie, so hulle is absoluut afhanklik van skenkings en weldoeners om op hulle voete te kom terwyl hulle daar nie kan bly. En dan natuurlik die ander ding wat vir hulle wonderlik is, ten spyte van die haaglike omstandighede, is as hulle nou eers in die vlugtelingkamp is, dan kan hulle die Here openlik dien. Hulle is tussen mede-Christene, hulle kan openlik aanbid, hulle kan openlik verskoon die woord worship, jy weet, en net sonder vrese van vervolging die Here dien terwyl hulle tussen mede-Christene is. En dit maak vir hulle 'n reuse verskil, al is hulle in so kaalgewe omstandighede.
Elizabeth, as daar nou een ding is wat ek geleer het uit ons gesprekke oor geopende deure, is dat julle die wonderlikste versameling van Christene se getuienisse het. Het jy 'n getuienis van 'n Christen uit hierdie streek wat weens vervolging ontwortel is en in so 'n vlugtelingskamp beland het?
Ja, Esther, ek wil baie graag met julle deel die getuienis van pastoor Barnabas van Nigerië. Nou, pastoor Barnabas en sy gesin het in 'n typiese landelike dorpie in Nigerië gebly. En toe is die dorpie aangeval deur Fulani militante. Nou, terwyl dit gebeur het, was hy besig om op die plaas te werk saam met sy broer Everin en Everin se vrou Friday. En die gemeenskap is toe aangeval en pastoor Barnabas het ernstige beserings opgedoen in die aanval. Hy vertel dat hulle tydens die aanval skielik skote gehoor het, maar hulle het nie dadelik besef wat aangaan nie en geweet waar die skote vandaan kom nie. 'N man het hom toe spesifiek aangeval en sy hand gebreek. Everin en Friday was ongelukkig nie so gelukkig nie. Hulle kon nie ontsnap van hulle vervolgers nie en hulle is op die toneel doodgemaak. Pastoor Barnabas vertel dat hy alles verloor het wat hy gehad het. Alles in sy huis en in die hele dorp is verbrand. Hy sê hy het niks oorgehad nie. En skielik het hy geen inkomste gehad nie. Hy kon nie meer vir sy gesin en sy kinders sorg nie. En hy kon hulle ook nie meer voed nie. En boonop, bo alles, kon sy kinders ook nie meer skool toe gaan nie. Nou, dit is vandag nou al 5 jaar sedert hierdie aanval. Maar die fisiese en die emosionele pyn is nog steeds verskriklik rou vir pastoor Barnabas. Esie, jy kan nou net dink wat se langtermyn skade is aangerig, beide fisies en emosioneel, met hierdie aanval. Die aanval het langtermyn skade aan pastoor Barnabas hand aangerig, natuurlik, wat veroorsaak het dat hy dit tot vandag nie behoorlik kan gebruik. Nou, pastoor Barnabas en sy gesin het toe nou tydens die aanval gevlug, en sedertdien woon hulle in een van die vlugtelingkampe waarvan ek nou vertel het. Geopende deure het 'n term daarvoor. Dis 'n kamp vir intern ontwortelde persone. En in Engels noem ons dit 'n IDP camp, internally displaced people camp. Nou, hulle tentjie is nou presies soos ek nou vertel het. Hulle is 'n gesin van 5 mense, hy en sy vrou en sy 3 kinders, maar die tentjie is kleiner as 'n dubbelbed matras. En hy sê, omdat die tent so klein is, bly net 3 van die kinders saam met hom, sy vrou, en die ander 2 slaap by hulle buurman en die vrou, en dan in die dag, dan kom hulle nou weer terug na sy tent toe, om te kom leef, as ek het so kan noem, daar saam met hulle. Hy sê dit is verskriklik moeilik om in 'n tent vir intern ontworteling persone te leef. En hy sê in hulle kamp byvoorbeeld daar's nie goeie higiëne nie. Jy weet hulle het 'n tekort aan water. Dit bring neer dat dit moeilik is om kos te maak, moeilik is om te bad byvoorbeeld. Hulle het nie toilette wat genoeg en voldoende is nie. Hulle het nie goeie sanitasie nie, maar hulle bly daar want hulle het geen ander keuse weens die verskriklike vervolging wat hulle ontwortel het. Nou wat so wonderlik is, ondanks dit alles, getuig pastoor Barnabas oor sy dankbaarheid teenoor God dat sy lewe gered is. Hy sê, as dit nie vir God se ingryping en liefde was nie, sou ek nie vandag gewees het waar ek vandag is nie. Ek gee alles aan God oor. Sy wil in my lewe moet geskied. Ek weet, ek kan seker wees van God se getrouheid, want hy help my en hy onderhou my. En daarom klou ek aan hom vas. Is dit nie wonderlik dat hy ondanks hierdie moeilike omstandighede nog dit kan sê en so wonderbaarlik getuig oor sy geloof?
Wat het geopende deure gedoen om pastoor Barnabas en sy gesin te ondersteun? En watter ander projekte het julle om ontwortelde Christene in Afrika by te staan?
Weet jy, Estie, ons het verskillende projekte om ontwortelde Christene by te staan, maar wat pastoor Barnabas en sy gesin spesifiek betref, ons het noodvoedselpakkette gaan uitdeel aan die interne ontwortelde persone in hulle kamp. En ons het ook sommige mediese mense se rekeninge betaal, want jy kan nou vir jouself dink, mense wat vlug hulle stikkels beseer of ernstig gewond, jy weet, dan het hulle hoë mediese rekeninge, maar hulle het geen inkomste nie. So ons het dan ingespring in daai rekening vir hulle al betaal en dan die noodvoedselpakkette wat ons uitgedeel het, nie typies goed bevat soos rys, mieliemeel byvoorbeeld, jy weet basiese voedsel waarmee hulle vir hulle 'n lekker groot pot kos kan maak. Dan beplan ons ook om vaardigheidsopleiding te verskaf in hierdie kamp binnekort. Dit is natuurlik daarop gemik om mense te kry om weer op die been te kom. Jy weet, dat hulle weer vir hulself 'n nuwe inkomste kan skep. En dan met hierdie vaardigheidsopleiding kan hulle dikwels van hulle eie klein besigheidjie moet iets begin. Iets wat hulle aangeleer het deur die opleiding. Omskep hulle dan in 'n klein besigheidjie en so word dit 'n inkomste uiteindelik. Dan verskaf ons traumasorg. Baie sterk, want jy kan nou vir jouself indink hoe ernstig die mense in hierdie kampus se trauma is. Jy weet, ons praat nie van 'n paar mense nie, ons praat van duisende. En hierdie traumasorg wil ons hulle dan help om langtermyn veerkragtigheid en selfonderhou te ontwikkel. Dan nog 'n ding, ons gaan betaal vir die operasie aan pastoor Barnabas. Want hy kon dit nou nog nie doen nie omdat dit so duur is, maar ons gaan betaal daarvoor en om dan help dat hy sy hand sodoende weer te volle kan gebruik. Ander maniere hoe ons mense in die kampe natuurlik help is, ons verskaf Bybels en Christelike literatuur. Ons verskaf 'n verskeidenheid Bybelse materiaal in verskeie tale aan vervolgde Christene in die kampe. En dit sluit dan in dinge soos studiebybels, kinderbybels, MP3 Bybels, disippelskap literatuur en so voort. Dan ek het nou genoem dat ons opleiding gee, maar ons gee ook spesifiek leierskap en disippelskap opleiding. Hierdie opleiding is dan effektiewe kerkleierskap en disippelskap om gelowiges te help om in hulle geloof te groei en om dan te leer om sterk te staan te midde van vervolging, maar bovenal om hulle toe te rus om die evangelie verder te gaan versprei. Jy weet, om dan basies verder te gaan getuig. Dan, ek het nou genoem, ons voorsien lewensonderhoud, soos nou byvoorbeeld die noodpakkies wat ons gegee het, maar ons ondersteun ook mense met ander praktiese dinge, jy weet, veral bedewees en weeskinders byvoorbeeld, ons gee geletterdheidsopleiding vir die kinders om hulle te help om weer te kan skool toe gaan, ons gee sakegeleenthede, ons help soms gesinne met mikrolenings om hulle eie klein besigheid te begin en ander geleenthede ook om 'n bestaan te kan voer. En dan 'n ander belangrike ding, ons doen persoonlike besoeke aan vervolgde gelowiges, geopendeerde reis elke jaar na verskillende lande in Sub-Sahara Afrika en dan bring ons persoonlike bemoediging aan hierdie mense op verskeie maniere. Ons skryf byvoorbeeld briewe en kaartjies aan hulle wat ons aan hulle stuur en dan ons reisigers gaan dan hulle toe in hulle plaaslike gebiede gaan sit saam met hulle, hou hulle hand vas tydens die besoek en bid fisies saam met hulle. Nou dis maar net 'n klompie van die maniere, daar's nog talle ander.
Hoe kan luisteraars geopende deure kontak en by die veldtog en ondersteuningsprojekte betrokke raak?
Die maklikste vir mense is om ons webtuiste te besoek by www.opendoors.org.za. So dis www.opendoors.org.za. www.opendoors.org.za. En as hulle dan op die webtuiste kom, jy sal sien op die oomblik is daar 'n spesifieke blad op die tuisblad wat sê Amka gebedsgeleentheid. Nou, as jy daar klik, dan vat dit jou na die blad toe oor die Rise Africa veldtog en dan vertel dit van 'n gebedsgeleentheid wat ons in September doen. Net so interessantheidshalwe, Amka is die Swahili woord vir Arise. So dit beteken basies Arise Africa. En die tema van hierdie gebedsgeleentheid is stop die geweld, begin die genesing. Want hierdie mense het nodig om nou dat hulle die geweld ontkom, het hulle nodig om te genees, jy weet, en om weer heel te word en sterk te staan in hulle geloof. So ons hou die geleentheid op die 14de September by die Rosebank Union Church in Gauteng. Dis die oggend, dit is om en by net so 2 ure lang, dit sal so 9 uur se kant begin en dan vir die rest van die oggend. En ons wil 'n beroep op mense doen, woon hierdie geleentheid by en kom bid fisies saam met ons vir Rise Africa en vir vervolgde Christene in Afrika suid van die Sahara wat ontwortel is en nou in hierdie vlugtelingkampe is. En diegene wat in ander dele is, ek weet Marula het luisteraars elders ook, wat nou nie naby genoeg in Gauteng is om die gebedsgeleentheid in Johannesburg by te doen nie, kan online inskakel of hulle kan op hierdie blad 'n vormpie invul, dan stuur ons vir hulle 'n gratis oordenking om dan die oggend saam te bid fisies, al is hulle nie by die geleentheid self. So, dit is www.opendoors.org.za. Alternatiefelik skakel ons hoofkantoor in Johannesburg by 011-888-9341. Dit is 011-888-9341. En dan kan jy so ook betrokke raak en gelei word met die manier waarop jy betrokke wil raak.